Olemme keskustelemassa Mauri Päivisen kanssa. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja Mauri Päivinen on taiteilija, elokuvaaja ja dokumentaristi, joka on myös Ex Libris taideteosten tekijä. Ja olemme käyneet läpi tässä erilaisia Ex Libriksiä. Tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen, että Ex Libris taidet, se on tämmöistä miniatyyrimaalausta tai asettelua, kuvaa jotenkin sen kirjan omistajan persoonaa tai hänen harrastuksiaan tai hänen rooliaan yhteiskunnassa erilaisia asioita. Ja Mauri Päivinen on toteuttanut hyvin monenlaisia ex-libriksiä erilaisilla tyyleillä ja liittyy tässä aika pitkään traditioon, että ensimmäinen paperille painettu ex-libris on siis 1100 vuotta vanha Japanista 900-luvulta ja sitä ennen jo. Niin kuin Mauri kertoi äsken, papyrykselle tehtyjä ex-libriksiä Egyptin faaraoitten ajalta. Nyt meillä on tässä, Mauri Päivinen, sun valitsema valikoima ex-libriksiä. Ja tässä voisit ehkä kuvailla tai kertoa jotakin niistä. Me tuossa väliajalla keskustelimme vähän siitä, että tämä muistuttaa jossakin määrin postimerkkitaidetta, että kun ne joudutaan pienentämään nuo kuvat niin pieniksi, vaikuttaako se siihen taiteen tekemiseen jotenkin?
Kyllä se vaikuttaa, koska siinä pitäisi saada mahdollisimman selkeä kuva, että se kestää sen pienentämisen, ettei se vallan häviä sinne. Mutta tietysti ei aivan siinä määrin pieneksi kuin postimerkki, että onhan tämä noin yleisesti ottaen sanotaan, että joku 6-7 senttiä leveä ja 10 senttiä korkea noin.
Joo.
Niin tällä on kuitenkin niin kuin suhteet. Jos nyt ei muuta, niin pieni postikortti voisi Joo. olla myöskin.
Sitten tässä sun edessä on tommonen, josta voisi sanoa, virrentekijän sanoa, että he has got the whole world in his hand. Hänellä on koko maailma käsissään.
Joo, ja tämä on MTV3 uutisankkuri Keijo Leppäselle tehty. Ja kun mä Keijolle kerran sanoin, että no sinähän olet kuin isä Jumala, sä menet aamulla töihin ja rupeat tutkimaan, mitä tällä pallolla on tapahtunut, kertoaksesi illalla ihmisille, niin sen jälkeen hänellä on tuossa käsi ja siinä tämä koko maapallo on sitten.
Maapallo on kämmenellä.
Se on kämmenellä,
kyllä,
niin.
Kyllä, ja siinä on myöskin aika tuommoiset hurjat värit, siellä on violettia, punaista, keltaista. Ja sulla on yleensä aika voimakkaat nämä nimenomaan nämä värit.
Se on ehkä sitten siitä, että persoonakin on voimakas ja se symboliikka, joka hänestä tulee esille, niin siinä on jotain semmoista voimaa, joka sitten, jota mä pyrin siirtämään. On siellä sitten semmoisia, joissa on hyvin herkkiäkin. Jos minä nyt otan tästä yhden esimerkin, tässä on sitten tohtori Lasse Lehtisen.
Joo.
Tässä on sitten tämmöinen...
Taitaa olla punikki.
Tässä, niin, sen voi tulkita myöskin niin. Tässä on haavan lehti, jonka syksy on värjännyt jo punaiseksi. Ja mä kun Lasselle sitten tämän näytin ja ojensin, niin mä sanon Lasselle, että kun minä olen Päivinen ja sinäkin olet vain Lehtinen.
Niin, se on Lehtinen.
Niin.
Se on Lehtinen, joo, kyllä. Lasse Lehtinen ei kyllä sikäli vaikuta haavanlehdeltä, että hän on aika tuommoinen jämäkän oloinen persoona, mutta sä oot tavoittanut ilmeisesti sielun sitten tässä.
Mitä tulee tuohon sielun tavoittamiseen, niin täytyy sanoa, että olen joskus leikkisesti sanonut, että kun isä meidän rukouksessa sanoi, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, niin mä olen pikkusen siis, en sitä pyhyyttä rikkoa, mutta ajatellut, että tämä rukous voisi sopia niin, että anna mulle tänä päivänä minun jokapäiväinen ideani.
Niin, se on joo. Perulaiset kuulemma, kun ne syövät hamstereita, ne rukoilevat, että anna meille meidän jokapäiväinen hamsterimme, joka on tietysti aika erikoista näin meidän näkökulmasta. Kulttuurit vaihtelevat.
Kyllä.
Kyllä. No sitten tässä on vielä lisää. Kerropa lisää, mitä muita.
No tässä on sitten seuraava, jonka omistaa Helena Petäistö.
Eli mainos, televisio tai MTV3 Pariisin kirjavaihtaja.
Kyllä. Ja kun hän on yhtä paljon ranskalainen kuin on Patonki tai hän on niin kuin Pariisi, ja hänellä on hyvin persoonallinen tyyli pitää kädessä mikrofonia, joka on tuossa tukevasti aina edessä, joka aina vilahtelee sopivasti kuvissa. Niin tähän minä sitten tyylittelin hänet. hänkin on kasvoton, mutta kukaan ei voinut erehtyä, kuka on kysymyksessä. Siinä näkyy tyylitelty Eiffel-torni ja sitten...
Kyllä, siinä on mikki, joka kytkeytyy suoraan Eiffel-torniin, eli suoraan Pariisin sydämeen, eikö niin?
Kyllä, joo.
Joo, joo, ja siinä on myöskin punaista, keltaista, mustaa, voimakkaat värit. Ja kampaus on tuttu. Helena Petäistö, joka on juuri päättelemässä uraansa siellä, on muuten tuota Ranskan kansallisen ansioritarikunnan ritari.
Niin.
Ja ehkä ainoa, en tiedä, mutta ehkä ainoa suomalainen nainen, joka on saanut sen korkean ritarimerkin sieltä. Myöskin ranskalaisilta. Ja palkittu Suomen Kuvalehden journalisti palkinnolla muun muassa.
Kyllä, joo, aivan.
Hyvä, sitten jatkamme tätä sun...
No jos nyt me pomppaamme välillä historiaan, kun tämä minun kakkospaikkani on tuolla Hartolassa, ja kun Hartola on Suomen ainoa kuninkaan nimittämä pitäjä.
Niin, se on kuninkaan pitäjä.
Kuninkaan pitäjä. Tosin, kun Hartola tulee esille ja sitä sanotaan, että kuulee nimen, niin useimmiten tulee kysymys, että kun käytetään nimitystä kuninkaan, kuningaskunta.
Niin siellä on lukee aika komeasti, että tervetuloa kuningaskuntaan auton tien varressakin.
Ja sitten kysymys tulee sen jälkeen, että kun sanoo Hartola, niin se sanotaan, että monenkos kaljan jälkeen tämmöinen suuri kuningasajatus on syntynyt.
Niinpä. Ihmiset eivät tiedä, että
eivät.
Se on totta.
Mutta miten ollakaan, niin vuonna 1984 mä rupesin tekemään televisio kakkoselle elokuvaa Kuninkaan pitäjä. Ja mä joudun etsimään sitten taustoja siihen. Ja kun tiedettiin, että 1783 elokuussa Kustaa kuningas kolmas oli kirjoittanut alle paperin, jossa Hartolasta tehdään hänen nimikkopitäjänsä.
Kuninkaan pitäjä.
Kuninkaan pitäjä. Erotettiin Sysmästä ja tehtiin Kuninkaan pitäjä. Mutta kun sitä tietoa oli niin kovin vähän, mä hain sitä joka paikasta, Mikkelin maakunta-arkistosta, Porvoon hiippakunnan arkistosta, kansallisarkistosta ja sitten vihoviimeisesti kysyin Turusta. Olisiko Turun arkihiippakunnan arkistoissa mitään tietoa tämmöisestä? Sanottiin, että kyllä täällä oli, mutta ne 1800-luvulla meni.
Niin, tuhoutuvat.
Kyllä. Sen jälkeen mä ajattelin, että no viimeinen toivo on mulla, että mä lähden yrittämään Ruotsista. Ja niinpä ollen muistan sen elokuisen päivän, kun kävelin Ruotsin valtioarkistoon ja kolkuttelin ovelle ja selittelin, että pääsisinkö mä sisälle, että mulla olisi tämmöinen asia. Mä haluaisin tämmöisen tiedon tai jos tämmöisiä papereita löytyy, jossa tuota tämmöisestä pitäjästä Sysmästä erotettiin Hartola. No siinä oli vaikeuksia, koska mä en osannut tietysti asiaa esittää niin kuin se olisi tullut esittää sinne. Ja ne päivän siellä etsi ja sitten ne ilmoitti mulle, että ei onnistu, että ei meillä ole mitään tietoa näillä faktoilla, mitkä minulla oli. Mutta siellä oli sitten ystävällisesti silloinen yliarkistohoitaja Kari Tarkiainen ja multa kysyttiin, että haluaisitko tavata yliarkistohoitaja Kari Tarkiaisen. Sitä mieli hyvin. Ja kun nimi oli niin supi suomalainen, että nyt täytyy varmasti saada. Ja niinpä sitten Kari Tarkiainen tuli siihen ja hän sanoi, että joo, ei se tällä tiedolla löydy, mutta katsotaan tuolta kortistosta. Ja sitten siinä sitten jo rupesi niin kuin tietoa lisääntymään, koska hän tunsi asian. Mutta miten ollakaan, niin sitten me menimme sinne. Hän etsi paperit ja menimme siellä valtioarkistossa. 8 kerrosta sinne luoliin meren alle. Siellä kävelimme ja Kari Tarkiainen otti sitten sieltä yhdestä hyllystä mapin ja sanoi, että tuossa saattaa jotain olla. Ja sinä päivänä löytyi 69 paperia, jotka oli 201 vuotta ollut siellä piilossa.
Kukaan ei ollut tiennyt niistä
ei
mitään.
Tiennyt. Ja nykyiset hartolalaiset ei ollut kuullutkaan.
Aivan.
Ja tilanne oli sitten se, että se oli tietysti avain kaikkeen. Seuraavana päivänä Kari Tarkiainen antoi tähän Kuninkaan pitäjä -elokuvaa vielä haastattelun ja olen ikikiitollinen hänelle siitä, että tämä ajatus löytyi, joka sitten tietysti myöskin paljon antoi pontta koko tälle kuninkaan pitäjä elokuvalle, mistä tämä sitten niin kuin lähti koko pitäjä.
Historialliset faktat löytyy.
Kyllä, nimenomaan ne löytyi siitä. Ja sitten Kari Tarkeaste tuli Ruotsin valtion arkiston pääjohtaja, ja miten ollakaan muutaman vuoden kuluttua hän siirtyi tänne Helsinkiin, ja hän oli Suomen valtion arkiston pääjohtaja, ja sanoinpa hänelle kerran, että en ole toista miestä maailmassa tavannut, joka olisi ollut kahden eri valtion arkiston pääjohtaja.
Kansakunnan muistin valvoja ja varastoija.
näin voi sanoa. No tämä oli pitkä esipuhe, mutta silloin hartolalainen opettaja Kalevi Hanhinen, jonka olin valinnut tähän näyttelemään Kustaa kolmatta.
Siinä oli näytelmä Hartolan kuninkaanpitäjästä.
Kyllä, siitä oli se tapahtuma, jonka käsikirjoituksen itse kirjoitin ja Kari Tarkiainen tarkisti sen. Ja miten ollakaan sitten mä sain neuvoteltua Ruotsin valtion kanssa, että Ruotsin Helsingin lähetystön avustuksella, että me saimme 30. päivä heinäkuuta 1984 koko päiväksi Kuninkaan linnasta Kustaa kolmannen kerroksen, jossa me saimme tehdä tämän elokuvan, ja siitä tämän päänäyttelijän Kustaa kolmannen hahmo on tässä Ex Libriksessä, ja hänellä on se rooli asuu päällä. Ja vielä on sitten sanottava lyhyesti siihen, että mä ajattelin, että mitähän tämä lysti maksaa. Niin. Se jäyti minua, kun mä olin vastuussa kaikesta. Ja silloinen Kuninkaanlinnan tiedotuspäällikkö Ulla Lind kysyi häneltä, että mitä tämä muuten maksaa sitten. Hän sanoi, että ei tämä teille mitään maksa, kun te olette olleet tätä tekemässä. Niin mä en ymmärtänyt, että mistä ihmeestä nyt on kysymys. Mutta hän sanoi, että niin, että Suomihan oli 1600-luvulla silloin, kun tätä linnaa rakenneltiin, niin sehän oli Ruotsia. Ja te olette veronne maksanut ja olleet täällä tekemässä, että ei maksa mitään.
No niin, se oli loistavaa. Näin sanoo Mauri Päivinen, joka on siis dokumentaristi ja taiteilija ja kuulin, että vähän kirjailija myöskin, elokuvan tekijä. Ja olemme käyneet hänen Ex Libriksiaan tässä läpi. Nyt voit vielä lyhyesti kertoa viimeisestä Ex Libriksestä, joka on tässä mun edessä. Niin tämä on aika hurjan näköinen. Siinä on tuollainen laiva myrskyn keskellä ja siellä punertaa vähän ja on kova tuuli aivan selvästi. Mayday lukee joka puolella. Hätäviesti. Ja siinä lukee Ex Libris Mika Yrjölä.
Niin, Mika Yrjölä on kokenut jotain semmoista, jota meistä ei kovinkaan moni edes voi kuvitella. Kun tämä Ex Libris syntyi, niin hän oli 11-vuotias ja hän oli tässä Suomen ensimmäisessä lähetyslaivassa.
Ebenezer-laiva,
joka oli alun perin Normandian maihin nousussa. Ja sen takia kerrottiin mulle, että se on puurakenteinen Amerikan punahongasta tehty, ettei miinat heränny. Ja sitten kun se sota loppui, niin 50-luvulla tämä tuli Raumalle, josta tämä hänen isoisänsä Toimi Yrjölä hankki tämän. Ja siellä oli suuri määrä talkooväkeä, siitä tehtiin lähetyslaiva, joka vuonna 55 lähti sitten Kauko-Itään ensin Ceylonille ja sieltä sitten kauemmaksi aina Indonesian saakka, jossa sinäkin olet sen nähnyt ja siellä mukana seilannut, niin se kuitenkin 20.9.1983 upposi, jossa Mika Yrjölä oli 11-vuotiaana mukana ja joutui olemaan pelastusveneessä 21 tuntia. Ja kun hän on kertonut tämän kertomuksen, niin sen jälkeen mä piirsin hänelle kaksi Ex Libris -luonnosta ja toiseen sain sen tuskan vielä suurempana. Ja kun hän näki, niin sanoi, että hänelle välittyy tästä se tuska, mikä oli 21 tuntia tietämättä, näkeekö koskaan enää rantaa.
Tässä on Mauri Päivisen kertomus Mika Yrjölän Ex Libriksestä, Ebenezer -laiva myrskyn keskellä. Tällaisia pieniä ja aika dramaattisia, suuriakin tarinoita liittyy siis Ex Libriksiin. Kiitoksia Mauri Päivinen ja kiitoksia hyvät kuulijat.